getting great pictures here at NASA Control Pasadena. Landing craft touched down on Mars, 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait a minute.
Iz svemirskog broda.
20 sati, 2 minuta, dobro večer, dobrodošli, vreme za novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22, mada naravno i to će da se promeni uskoro, ali ima vremena dotle, još koliko nedelju dana, malo ćemo da se rotiramo sa rock'n'rollerom i to je otprilike to. Dakle, sve će biti isto, samo malo drugačije. E sad, što se tiče večerašnje emisije, za razliku od prethodne, recimo sve će biti isto, samo malo drugačije, zato što ćemo imati neke druge, mada i neke iste goste, imaćemo neka druga telefonska uključenja i neke druge priče, a glavna tema će nam večeras biti jedna manifestacija, jedna konvencija koja se dešava naredne nedelje u Domu omladine, a koja je prvi put zaživela na ovim prostorima, ako se ne varam, od 11. do 13. ali u svakom slučaju septembra 1986. godine. To nije bila prva konvencija ljubitelja naučne fantastike u Beogradu, pre toga su bile održavane neke, ali vezana za tadašnje društvo ljubitelja naučne fantastike Lazar Komarčić je definitivno bila prva velika druženje u Domu omladine. Ko je tada bio, bio je, ko nije, nije, imaće u svakom slučaju priliku uskoro da vidi kako izgleda jedna, dobro, to više nije striktno SF konvencija, naravno, ali jedno okupljanje gde će biti opet posvećeno fanovima fantastike, ali malo više i bit će i SF, a priče o, na kraju krajeva, stvari otkrićemo večeras kada dođu gosti koji će da predstave šta će se to dešavati tokom naredna dva dana, tačnije tokom sledeće subote i nedelje u Domu omladine. No to nije sve. Da li godinu i po, da li dve i po godine, u svakom slučaju u jednom trenutku smo ovde predstavili jedan projekt domaći, SF film, koji je tražio podršku na Kickstarteru i mi smo naravno pokušali da damo svoj doprinos, o tom projektu se tada čulo i sad, eto, par godina kasnije taj projekat je dobio nagradu. Šta se dešavalo između tačke A koje smo mi tada prisustovali i ove najnovijih dešavanja, imaćete prilike da čujete večeras u Pogodi svemirskog broda, a takođe imaćete prilike da čujete i rediteljku koja između dve premijere jedne predstave. Jedna je bila u subotu, druga će biti u ponedeljak. Dakle, to je samo deo onoga čime ćemo se baviti večeras, bit će tu naravno uobičajene rubrike, jedna od njih je i rubrika Treća strana ploče kojom zatvaramo večerašnju emisiju. A večeras jedan onako interesantan film, nema, uslovno rečeno, nema i baš toliko mnogo tih romantičnih fantazija, ali s vremena na vreme nađu se poneka, e pa večeras slušam upravo muziku iz jednog takvog filma. Dakle, u narednih dva sata, ekipa koja je bila tu već u prethodna dva sata, dakle, organizacija Draško Šarić, tonska realizacija Saša Marković, ispred mikrofona nevidljivi čovek. Dobro večer, dobrodošli. Ovo je Pogled iz svemirskog broda.
I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Freddy. When you hear a sound that you just can't place, feel something move that you just can't place, and something sits on the end of your bed. Don't turn around when you hear me tread. I'm the invisible man. I'm the
20 sati i 9 minuta, dakle je vreme sada da idemo malo na SF vreme. Uobičajena rubrika kojom započinjemo pogled iz svemirskog broda, SF pronalasci, ideje, tehnologije, pisaca naučne fantastike. U 1954. smo godini i vidjet ćemo šta su tu izmišljali, pa pre svega Robert Heinlein, mada će biti malo i Jack Vance-a i ponovo Roberta Heinleina, ali iz jedne druge priče. Dobro, dakle, krećemo od Zvezdanih zveri ili Zvezdane zveri Roberta Heinleina, njegovo delo iz 1954. godine, gde po prvi put, da tako kažemo, izmislio helikopter za jednu osobu, ali jedan mali sad povratak u davnu 1903. godinu. Naime, uspeh braće Wright je doveo do toga da su naravno mnogi ljudi pokušavali da naprave leteće mašine. I između ostalog je jedna struja pokušavala da napravi avion i poprilično je bilo uspešno u tome. Druga struja koja se pokušavala da napravi helikopter, tu je trebalo da dođe do Čika Sikorskog koji je tek uspeo da napravi prvi pravi helikopter, ali su se tu upravo razvijale varijante koje su bile, da tako kažemo, poprilično svedene maltene na samo mesto na kojem bi čovek sedeo i imao fantastičan pregled, doduše za neki možda zastrašujući. E, otprilike, ta ideja je inspirisala Roberta Heinleina da u svojoj viziji opiše jedan takav helikopter gde biste otprilike imali malo samo mesto za vozača, gore elisu i to je to, nemate neku sad kabinu i tako dalje, možete da uživate u predelu ispod sebe. Naravno, za one koji imaju para moguće je kupiti najrazličitije helikoptere, ali najbliži ovoj ideji je Vortex sportski kopter koji trenutno može da se kupi i otprilike najpribližnije i podseća na ovu ideju Roberta Heinleina. U istom tom delu Roberta Heinleina se nalazi i istinomer ili the truth matter i to je jednostavno detektor laži, ali kako ga je on izmislio i napravio 1950. godine. Naravno, detektor laži koji je stekao izuzetnu popularnost u krimi filmovima ili u pričama gde on je taj koji konačno otkriva šta će se desiti i razotkriva tačnost ili netačnost nekog zločina. A ono što je interesantno, to je da je 2002. godine bila održana jedna naučna rasprava gde je utvrđeno da ovi detektori zapravo nisu pouzdani. Malo prašine, čovjek se zagrcne. Moguće da ću izdržati do kraja ovog segmenta, ali dakle, kad smo već kod ovih detektora laži, samo da kažemo još da je prvi poligraf napravljen još davnih 1917. godine i da smo eto od tada bili u prilici da saznamo za detektor laži, ali od tog istraživanja 2002. očigledno da nije baš najpouzdanija sprava. Ostao mi dalje kod Roberta Heinleina. On je 1954. godine, po znacima navoda, je izmislio jednom čitajući ekran. To zapravo nije ništa drugo do običan, kako bi ga sad nazvali, ovaj ravan kompjuterski flat screen ili veliki televizor, ali je za ono vreme kompjutera koji su bili poprilično duboki, to jest televizijskih ekrana, bilo definitivno iznenađujuća ili interesantna inovacija, kako se videla budućnost, i to je poprilično nešto što se naravno desilo i što sada imamo uglavnom u domovima. Preći ćemo samo malo još na Jack Vance-a, koji je izmislio trostruki rekorder ili snimač. Naime, 3D koji se svodi na dvodimenzalni video. U principu, koliko god sad ovo sumanuto zvučalo, reč je o sistemu štampanih kartica koje sadrži informaciju o jednoj osobi, uključujući i njenu savršenu trodimenzalnu reprezentaciju. Dakle, jedan hologram ili slika sama za sebe koja se nalazi na dvodimenzionalnoj kartici. Eto, dakle, to je Jack Vance izmislio za potrebe svog sveta u kojem se jednostavno svi ljudi umesto ne mora da znači lične karte, ali ovo je jedan kompletan fajl o njima i gde možete videti kako dotična osoba izgleda u 3D. I još jednom ćemo se malo vratiti Robertu Heinleinu, koji je u delu Star Beast izmislio univerzalni rečnik. To bi zapravo bio deda elektronskih rečnika koje sada postoje. A u ovom slučaju to je bila mašina koja je obezbeđivala reference na bilo šta što je poznato. U tom delu gospodin Kiku, kada želi da sazna nešto, on jednostavno samo proveri taj univerzalni rečnik, on ima jedan terminal na svom stolu sa kojim je povezan, i to u principu na najbolji način oslikava one ogromne kompjuterske instalacije koje su jednostavno takve bile 50. godina, veoma velike, teške za održavanje, pošto još naravno nije došlo, tek dolazi doba tranzistora i dalje su se radili sa vakumskim cevima i tako dalje, tako da su i kompjuteri bili globazni, i to je sad bilo viđenje kako bi jedna ta mašina mogla da pomogne u radu svih onima kojima je potrebno takvo znanje ili nešto drugo. Eto, tako smo malo završili u 1954. godinu. Sada je vreme da zasviramo ovaj pogled iz svemirskog broda na talasu Beograda 202.
Let my love in, let my love in. friend in me. I'll be your shoulder anytime you need, baby, I believe. So if you're hurting, babe, just stay your heartbeat. You got a friend in me. I'll be your shoulder anytime you need.
Iz svemirskog broda.
I run away with you.
20:24, pun studio, to nam je uvek lepo, drago videti. Sve to poznata lica i sve to poznati glasovi, ali dobro da krenemo redom. Dva predsednika i jedna potpredsednica trenutno ovde.
Jedna, ali vredna.
Da, ona mora da se odmah javi, ali zato ćeš biti poslednjom najavljen. Znači, idemo po starešinstvu. Predsednik sa Korabane je Bojan Vukadinović, predsednik Lazara Komorčića Žarko Milićević, potpredsednica sa Korabane koja je ovde bila i prošle nedelje, bit će ove nedelje, bit će sledeće nedelje,
čuli, da,
Isidora Lasak. Eto, dobro večer, dobrodošli. Tema je ono što će se dešavati za nedelju dana. U stvari za manje, za 6 dana, u subotu počinje.
Da, i već je krenulo da nas hvate panika.
Pa dobro.
Evo, da, ja u subotu ujutru i moram da idem da sadim neko drveće. Pa, da, ne znam se.
Da, neki sade drveće, neki...
Neki sade gledam kako će sve da uspem, ali dobro.
Dobro, dakle, reč je o Beokonu, Beogradska konvencija naučne fantastike, prvi put održana od 11. do 13. septembra 1986. u Domu omladine. Pre toga su bili neki jukoni, tako da su ljubitelji naučne fantastike imali prilike već da osete šta je to konvencija, ali na prostorima XU, glavna konvencija po pitanju SF-a, pa boga mi danas je u principu sfera. No, to nas sad trenutno ne zanima, zanima nas iz vizure Lazara Komarčića, dakle, jedan mali osvrt na konvencije. Ona, Beokon nikad nije zaživao da se održava godinu za godinu, uvek je tu bilo nekih pauza. Ali uvek uspevao da donese nešto novo, interesantno, jako je bila uspešna recimo konvencija kada je vraćena u kinoteku, kada je bila napravljena konvencija samo sa starim SF filmovima, to je bilo je čak veća gledanost nego pojedine projekcije pošto se paralelno održavala sa Festom tamo 2000. godine, ako se ne varam, već koja je bila
2000.
Da. Tako da, iz vizure Lazara Komrčića, dakle, kakav je vaš pogled na Beokon kao konvenciju?
Pa, pogled Kobačić na konvenciju uopšte nije standardni za jedno SF udruženje. Dok većina udruženja nešto tu ne rade toliko preko godine i onda se većina napora fokusira na tu jednu konvenciju gde će svi da se okupi, da pršti i šljašti od svega. Mi radimo ko mali bravi, svaki ponedeljak se okupljamo, pravimo te tribine i uvek ima nešto. Tako da nikad nije bilo u suštini potrebno da pravimo tu jednu veliku konvenciju. Sad su već drugi uslovi, druga publika u odnosu na ono što je bilo do pre 6-7 godina i drugi su i očekivanja publike i zahtjevi publike. Trenutno ovaj naš tribinski program je relativno posvećen, zavisno od toga šta je na programu, ali konvencija je nekako, mislim, lakša za posetioce. Mislim da ljudima lakše da dođu jedan put u 3 meseca ili u 6 meseci i da odrade ta 2-3 dana onako junački, da budu tamo od jutra do sutra, nego da imaju nešto redovno svaki ponedeljak. Mislim, i Sidora ovde je pričala ranije kao naš termin je onako relativno nesrećan. Neko uvek ima nešto drugo u tom trenutku, bilo nešto privatno, nešto radi, mora na fakultet, na posao, na trening, na školu, neko, nešto. Tako da mora parče života da se odvoji za to. I tako da većina naših posetilaca ne dolazi redovno, nego onda kad je nešto što ih baš zanima. Eto, to je...
To je deo priče, a taj deo, dobar deo priče bio potvrđen još i na Eurokonu gde si ti bio, gde si imao prilike u stvari da vidiš.
Bio je Vaca Ledeljković, bio je Filip iz SF Srbije.
Ne, na Eurokonu u Zagrebu gde si imao priliku da čuješ od drugih ljudi kako se organizuju zapravo fanovi naučne fantastike, gde u stvari to, faktički jedna konvencija ili već
da,
više konvencija.
Ja sam bio na Sferakonu u Zagrebu i oni funkcionišu od prilike ovako, kao što sam rekao, znači imaju tu jednu veliku konvenciju u aprilu recimo i nekoliko dešavanja tokom godine, ali to su tipa tribine, okupljane u knjižari ili nešto slično i kod njima to funkcioniše, njima to radi.
Da, to je njima, pa dobro, oni imaju tu sad tradiciju koju su zadržali. E sad, s druge strane, Sakura Mana koja je postavila boga mi dobre standarde kako se zapravo organizuje veliko dešavanje na kojem dolazi dosta fanova od redovnih okupljanja u julu, pa preko nekih drugih paralelnih dešavanja i izlaska iz te japanske pop kulture, odakle je krenula cela priča, u svet Harija Pottera i tako dalje. Prema tome, kako sada dolazi do toga da Sakurabana ulazi u celu priču sa Beokonom?
Izvini samo ja ako smem, ja mogu da kažem, znači da je bilo koje od tih dešavanja sa Korabale koje je bilo prethodnih godinu, godinu i po dana, veće od tog Eurokona u Zagrebu. Znači, okej, okay, tamo ima ono kao specifičnih stvari i kao dolaze neki gosti redovno i često i to su kao high profile pisci i koje šta, ali što se tiče posećenosti, medijske ispraćenosti, opšte količine, znači ljudi koja će doći na tu manifestaciju, mi smo ovde za sada u debelom plusu.
I sa te strane, to ono što si ti rekao, ako mogu da kažem, ja verujem da je upravo sa Kurabana, zajedno sa još nekim drugim udruženjima koji su se trudili da malo postave na noge te festivale fantastike i Tolkienove fantazije, sva što ostalo, ali prevashodno, sad ću ovdje skromno kažem, mi, da smo zapravo postavili tu neku konvencijsku scenu u Srbiji, odnosno počeli da učimo publiku na maratoniranje, odvajanje nekoliko dana života, visinske pripreme da se dođe na to jedno mesto gdje će moći da dobiju najrazličitiji sadržaj u što šarenim pakovanjima, što onako malo i da edukujemo publiku, pošto se dosta trudimo da damo ovako dve vrste zanimacije.
Dovoljno reći samo da se sami posetioci užele toga da svi budu na jednom mestu u jednom momentu, makar to bilo samo jedan put ili dva put godišnje, jer jednostavno mislim da je drugačiji osjećaj i da drugačiji ljudi gledaju na sve to i da je prosto uživaju tako nečem.
Da, tako da kad smo mi već postavili preko naših japanskih fora i fazona konvencijsku scenu na noge, kad smo napravili prvi iskorak sa Harry Potterom, koji je oborio rekord po posvećenosti, po entuzijazmu i po medijskoj histeriji, krajnje neočekivano, sećam se samo one panike kada smo počeli da gledamo kako se
kako raste broj ljudi,
posetilaca i kako se mi znojimo, kako ćemo sve te silne ljude strpati u Dom omladine. Da smo shvatili da je Beograd definitivno zreo da dobije jednu konvenciju opšte prakse, odnosno da neće biti ni usko fokusirana ni na Japan kao jednu zemlju, ni na Harry Pottera kao jedan fandom.
Nego potrebno napraviti jedan događaj koji će okupiti bukvalno sve fandome i da okupi sve ljude na jednom mestu, jer Beograd zapravo to zaslužuje definitivno.
Da, meni ovdje nedostaje fandom ljubitelja slanine, ali to ćemo sljedeći put.
Kad budemo imali dva sprata, onda ćemo o tome pričati.
Da roštiljavamo.
O slanini ćemo onda u nekom drugom segmentu. Za sad ovo je bilo dosta, prilike malo vratimo loptu negde unazad. A šta će se dešavati na ovoj konvenciji s naredne subote i nedelje, o tome ćemo već od sljedećeg segmenta.
Set fire to your hair, poke a stick at a grizzly bear, eat medicine that's out of date, use your private parts as piranha bait. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Toast out with a fork, do your own electrical work, teach yourself how to fly, eat a 2 week old unrefrigerated pie. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Invite a psycho killer inside, scratch a drug dealer's brand new ride, take your helmet off in outer space, use a clothes dryer as a hiding place. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Dumb ways to die. Your kidneys on the internet, eat a tube of super glue. I wonder what's this red button do?
Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Dumb ways to die, so many dumb ways to die.
Dress up like a moose during hunting season, disturb a nest of wasps for no good reason, stand up
platform. Drive around the boom, gets at a level crossing. Run across the tracks between the platforms. They may not rhyme, but they quite possibly.
Sati 35 minuta, dakle, gosti iz Sakurabane, Isidora Lasak i Bojan Vukadinović, iz Lazara Komačića, Žarko Milićević. Pričamo o Beokonu, koji će se održati naredne subote i nedelje. Dom omladine od negde 11, prvog dana, drugog dana, čak ako se naravamo, od 10 sati. Dakle,
neka nam je Bogu pomoći, onako.
Pa dobro,
interesovanje
je... Pali nam još jedan dan, pali nam još jedan život.
To je to.
Interesovanje je već veliko, ali dobro, to je, mislim, na kraju krajeva i očekivano, a da vidimo šta sad to sve se, mislim sve, ili makar neke najbitnije stvari, šta biste vi izdvojili iz te bogate ponude?
Hoćemo prvo goste, pošto misle da to ljudima jako zanimljivo.
Počasni gost ove godine, na koga smo posebno ponosni zbog toga što je mnogo truda uloženo da ispregovaramo dolazak sa njim i ja lično moram sada da priznam da sam presrećna jer je u pitanju neko koga ja onako fangrlujem bez bilo kakvih zadrški i prvi put ću imati prilike da se susretnem sa nekim čijem se rado toliko divim, tako da se nadam da neću da trokiram u poslednji čas da mi se tresu ruke prilikom upoznavanja i tako. U pitanju je legendarni ilustrator Dave McKean, koji je zaista jedno od najvećih imena u svetu stripa danas. Čovek koji je pre svega poznat po dugogodišnjoj saradnji i prijateljstvu sa Neilom Gaimanom, sa kojim je radio na, što na komercijalnim stripovima kao što je Crna orhideja, koju inače Darkwood izbacuje sada u novembru oko Beokona, tako da će biti pomenuta onako posebno u okviru cele priče, što naravno na legendarnom Sandmanu gde je radio one čuvene korice, odnosno naslovnice, ali i neke druge projekte kao što je Mr. Punch i Od signala do šuma, takođe i Mirror Mask film sa kojim je sarađivao sa Gaimanom i sa Hanson kompanijom. Pored toga, čovek je jazz pijanista, radio je koncept dizajn za Harry Pottera, što mislim da je nešto što je interesantno mlađima. Jeste, mislim da se čak i sećam trenutka u bioskopu kada sam gledala onaj deo kada obišljavaju šta su zapravo relikvije one smrti i kada se pojavljuje animacija i kada su svi ono kao jao kako do jaja animacija, ja sam samo mislim jao Bože McKean.
Da.
Inače takođe čovek koga na Twitteru prati Guillermo del Toro.
Da, stigla se velika frka oko toga zato što je McKean juče objavio na svom Twitteru da će biti idućeg vikenda u Beogradu i kakav program predstavlja domaćoj publici, a taj tweet je retweetovao Guillermo del Toro sa komentarom kamo lepe sreće da sam ja tamo.
A onda su počeli domaći mediji to da prenose, kojima to je tekako bilo interesantno, što znači da i domaći mediji prate i radi sa Kurabane i onog što se isto dešava tu. Tako
ja mislim da bolje reklamu nismo mogli da poželimo, zaista. I stvarno, počestvovani smo što se McKean raduje dolasku, što Guillermo del Toro želi da vidi šta se to dešava u Beogradu.
Da li to znači da će Guillermo del Toro biti poznan za neki narodni Beogradu?
To je za sada na spisku lepih želja, ali s obzirom na to da on ne može da povrgne šta je rekao i šta mu je ono par desetina, stotina ljudi ostavilo kao retweet sa dođi, sačekat ćemo te raširenih ruku i ostalo.
Biće soj i pogača.
Jeste, mislim da imamo udicu za neke moguće pregovore u budućnosti, pa ćemo da vidimo šta može da se tu postigne, jer ipak treba da budemo i ono sa obe noge na zemlji, realni u našim planovima.
Nije baš jeftino dovesti njega, tako da...
Jeste, ali...
Šta ćemo moći da uradimo?
Nećemo da ispustimo šansu u svakom slučaju, a što se McKeana tiče, imaće dva panela, jedan će se odnositi na njegov život i rad i celokupnu karijeru i različita interesovanja koja ga prate.
Šta svira?
Klavir, jazz klavir.
Koncert.
možda će da padne neki koncert. Drugo je panel na temu Darkwoodovih izdanja Mekina, gde će biti normalno Sandman, Od signala do šuma i Crna orhideja, sve što je objavljeno.
Radio, što je objavljeno sve
i pošto Darkwood inače pokrovitelj njegovog dolaska ovamo, jako je dobra stvar da kada smo pogledali šta je sve prevedeno od Mekinovog ukupnog rada, ispostavlja se da je zahvaljujući Darkwoodovom zalaganju skoro cela njegov opus postoji na srpskom jeziku.
Da, fali Cats, što je lako ogromna priča o bački koja žbuljara po gradu, što mene jako zaliva, zapravo ja sam i video i originalo i čitao i to je zanimljivo. Sad, to nije baš ovo superherojsko delo Darkwoodove produkcije, ali može da bude
prozumljivo. Može da bude vrlo interesantno, koliko se meni čini, oni su svi onako dosta zagrizli i posebno sada, posle ovoga, da još radi na Mekinu.
Dobro, pored Mekina, da pređemo malo na nekog...
Aluna film?
Da, znači ekskluzivna premijera u ovom delu Evrope, njegovog filma Luna, koji inače ne može da se gleda u bioskopskoj distribuciji, nego
samo na festivalima,
samo na festivalima
gde on dolazi
lično. Tako da nosi ga na stiku i pušta ga publici koju ono dobere.
Odlično. Dobro, da, za definitivno za ljubitelje Mekina ovo je jako isto bitna informacija i za filmofile koji su čuli za film. U ovom segmentu da pomenemo još neko koji vam je, recimo, još neki od gostiju jako bitan.
Tu je Geša Petrović, jako popularna cosplayerka iz Rusije, devojka koja ima zaista fantastične kostime i koja to pokušava da dovede do savršenstva.
Posebno sa kvalitetnom fotografije.
Upravo to, jer pokušava to da podigne jedan poseban nivo i da se ona time bavi bukvalno kao profesionalni model. Tako da je to nešto što je jako interesantno za sve one koji vole taj vid umetnosti. Ona će također imati jednu tribinu i ljudi će moći da dođu da je posete, da vide i da je pitaju što god ime.
I da vide kako izgleda uživa, pošto je Geša lice se mnogo transformacija. Kada pratite njenu stranicu ili njene fotografije, to je svaki put kao druga osoba na slikama, što i pokazuje tu veliku transformativnu moć profesionalnog cosplayera. I sada će to da bude prvi put prava Geša pred publikom.
Dobro, dakle imamo istok, imamo zapad, a šta imamo još posle sledeće muzike?
Imamo i domaćeg autora.
Da, domaćeg autora, ali to ćemo morati posle sledeće muzike.
Okay.
Save it, see it, share it, clink it, stream it, we don't pay. Clink it, save it, see the cherry blinking, streaming Pirate Bay. Click and save it, see the cherry blinking, streaming, we don't pay. Click and save it, see the cherry blinking, streaming Pirate Bay. All the music is for free, you can download it for free. Keep it playing on repeat, if you hate it, press delete. Our music is for free, you can download MP3. Keep it playing on repeat, if you hate it, press delete. Our music is for free, you can download MP3. Keep it playing on repeat, if you hate it, press delete.
Sati 45 minuta, predstavljajući Beokom u fokusu, čuli smo ko od gostiju dolazi, ali nismo čuli sve goste, koga još smo to preskočili.
Pre svega tu je Aleksa Gajić, kog ne smemo da zaboravimo.
Ja sam Aleksi Gajiću doveka zahvalna zato što je on zapravo bio prvi pravi gost koga je Japanizam ikada imao 2011. godine, da.
Tako u suštini on će i ovoga puta doći i posveti nas i kako se zove prikazat će nam trailer za svoj novi projekat na kom radi koji pokušao da izvede do kraja. Za one koji ne znaju, to je autor koji je uradio prvi animirani srpski dokumentarni film Tehnuta iz Edit i ja. Ovo bi trebalo bude drugi film na kome radi, pa ćemo vidjeti na što to liči i dok le stigu.
Kaže neka vrsta sikvela utoliko što se dešava u istom univerzumu, ali nezavisna priča.
Koliko sam ja čuo, beše Bok?
Kotor.
Kotor. Da, Kotor, dobro. Odlično, dakle, još neko?
Igor Kordej, autor Tarzana, Reke krvi, ako se ne varam.
I inače, velika crtačka legenda koja je poznata po tome što je sarađivao sa najeminentnijim svetskim izdavačima.
Black Horse, čini mi se, još govorio.
I Black Horse, mislim, radio i za Marvel i svašta još nešto. Ima jako bogatu karijeru, u svakom slučaju
ljudi
bit će
imati priliku
tu.
Da. Biće potpisivanje njegovo i predstavljanje, tako da.
Na štandu System Comics će biti potpisivanje Igora Kordeja i također treba reći da one ko želi da dobije potpis Dave McKina, to je moguće na štandu Darkwooda.
Odlično. Žarko, pošto smo rekli da je Lazar Komarčić uvek fokusiran na jednostavno taj nedeljni program gde su gomile tribine i tako dalje, pretpostavljam da će u ovom programu dosta toga raditi upravo ljudi iz Lazara Komarčića.
Da.
Da, a šta?
Pa, ja ću voditi, evo kada da krenem skroz od sebe, ovu tribilu sa Aleksom Gajićem i film Prorok 1 Lula, a ovako mislim u svakoj drugoj, ako ne i češće tribili, je neko kao iz naše neke liste.
To pitam zato što program je objavljen, ali ne piše ko, gde, šta, kako, pa sad ljudi ako se pitaju...
To pitaj sa Kurabanu šta i kako.
To je naš organizacioni deo. U suštini, mi nikad nismo, imali smo praksu da nikada ne objavljujemo tačan spisak ljudi koji će biti na panelima. Zašto? Kad su tribine u pitanju, tu je uvek veći broj ljudi koji će učestvovati. E sad, uvek se događa, to je ne uvek, nego jako često može se dogoditi da neko u poslednjem momentu kaže, ja ne mogu da dođem. A šta ako mi to sad napišemo, da. Kažemo doći taj i taj, dođe gomila ljudi baš zbog te jedne osobe i onda njega
i
nema ili
to,
nje.
Mi se trudimo da se u ovom celom konceptu mnogo više fokusiramo na fandome i na same teme, a manje na ljude koji će tu pričati. Pre svega hoćemo da se što više napravi ta neka interakcija sa publikom, tako da publika tu dolazi da bi čula nešto na neku temu, a ne da bi došlo da se raspravlja sa nekim pojedincem koji će da priča na ovaj okvir toga.
Ljudi kod nas mnogo više vole tribine jer zapravo čuje se više mišljenja i pride, imaju ljudi iz publike pravo da se jave, da pitaju i da daju svoje mišljenje, što našoj publici mnogo znači. Sećam se prvih tribina kad smo mi kao sa Kodaban radili, koliki je tu odziv bio i koliko su ljudi pozitivno reagovali. Mm-hmm. Mi smo tada shvatili da jednostavno treba gurati taj koncept tribina.
E sad, što se tiče fandoma koje ćemo da obuhvatimo, počinjemo od horora, to je The Walking Dead, odnosno Odejući mrci. Posle toga bavimo se Young Adult kao fenomenom, kao jednom od trenutno najprospernijih i najkomercijalnijih grana u književnoj industriji, od raznih Twilightoida, Hunger Games, onih Maze Runnera, Petih talasa, jeste. Pričat ću se o tome onako zanimljivo analitički u saradnju sa Urban Reads, koja je izdavačka kuća specijalizovana za to kod nas. Zatim bavit ćemo se uvek popularnim gemotronom, odnosno bit će zanimljiva i uzavrala diskusija na temu
serija protiv knjige,
odnosno preko čega smo u stanju da pređemo i koje smo izmene u stanju da oprostimo, a gde počinjemo naš krstaški pohod protiv HBO-a.
Sve o svemu jedni i drugi će da...
Pričat ćemo o Sherlocku, tako je.
Odnosno, Zvezdani ratovi, tu su epizoda 7, naravno.
Naravno, buđenje spoilera. To će svakako da bude obuhvaćeno jednim jako lepim predavanjem i to bi bilo to, ako se ne veram, za prvi dan.
To će biti McKean, njegovo...
Dobro, njega smo već najavili, da, od konkretnih programa, odnosno od konkretnih tema.
To najbolje u stvari pokazuje koliko se već ide široko. Znači, od Sherlocka preko i tako dalje, do onih koji zanima.
Da, ta... što tu je i onaj program koji se dešava od stop, znači Lesavo Tribinski, tu je Artist Alley, tu su izložbe.
Tu će biti video igre, izložbe. Da, bih ja pospomenuo koje su sve izložbe. Imaćemo izložbu pre svega Dave McKeana.
Da, koji je vrlo, vrlo brižljivo birao sve radove za tu izložbu i stvarno nam je poslao takvu selekciju da kada sam ja primila zip i unzipovala ga, morala sam da uzmem šećera i vode i da cičim ispred kompjutera jedno 5 minuta.
Sa druge strane imamo
jedan
domaćeg...
Jedan od novih radova koje posla mi završio već onako wallpaper.
Domaći autor Bob Živković, kojeg naša publika jako voli. Da. Tako da...
Tako je, Ljubo bio, Beokona, da.
Bio gost i najveća stavka Beokona tamo, ne znam, 2006.
On je već 86. radio prvi poster. Da, plakat.
Tako da, već smo se počeli da pričamo o nekim budućim idejama da se napravi neka retrospektivna izložba prohujelih Beokona i kako da tu upokonimo.
Tek prvo preživimo ovaj.
Dobro, evo sad u 20:50 imat ćemo još jedan segment da vidimo šta smo sve preskočili i da vidimo šta još možemo da kažemo vezano za predstojeći Beokon.
Damera
20:54, dolazimo do ovog posljednjeg segmenta najavi priče o Beokonu. Isidora, Bojan i Žarko ovde, a pošto smo eto malo zakačili i subotu, koja je prvi dan Beokona, ajmo da ovaj posljednji segment priče otvorimo, šta to goste očekuju, sve one koji dođu u Dom omladine.
Koji dođu u 10 sati
da,
ujutru.
U 10 ujutru ulaze u pola 20.
Svetske konvencije sve počinju u 10 sati, to nije sporno. Jedino što je možda malkice problematično jeste što naš sadržaj traja negde do 11, 12, tako i ko preživi pričat će.
A ima i after.
Da.
Mislim da nam treba neki sponsor ove energijske piće da bi ljudi mogli izdržati. Ništa, da krenemo da prelazimo polako nedelju. U 10 ujutru ćemo opet, da bismo pokrili što više fandoma, odlučili smo da pričamo o video igrama i o tome šta je izašlo par dana pre samog Beokona i šta će izaći u narodnom periodu ili ti u periodu naš ćemo trošiti par. Fallout, Starcraft i još gomila stvari koje ti dolaze. Posle toga kreće priča o Igor Kordi.
Tazan, jeste, to smo već najavili.
Onda opet je Dave McKean.
Jeste, njegov panel sa Darkwoodom.
I onda dolazi jedna jako zanimljiva tribina, Warcraft.
I kako smo se izgubili u njemu?
Bukvalno od prvog Warcrafta, kad je bio samo igrica, pa kad je postao World of Warcraft, pa šta su bile knjige, šta je bila priča.
Imamo jako iskusne Warcraftaše koji će tu da pričaju o svojim ličnim, najbolnijim iskustvima.
Tako će biti jako zanimljivo tu čuti šta ima. Onda ćemo se družiti malo sa Gešom. Potom prelazimo na našu kolegu koji će predstaviti Anomaliju.
Anomaliju i onda ja bili i predstavljam Aleksu Gajića. Evo. To samo... će biti za Anomaliju, će biti priča posebno. To je zbirka priča sa konkursa za najbolju SF priču Kovačića, ali je pitanje SF, pitanje fantastika. To ćemo pokušati da utara u neki redovniji ritam, tako da će odmah nakon što se ova zbirka pojavi krećemo na njenu promociju, također raspisujemo konkurs za sledeću, tako da ko se bavi pisanjem može već sad da šilje ono šta će da pošalje za dve nedelje.
Zapovedamo da pomenemo jednu jaku zanimljivu tribinu koju ljudi čekaju da čuju i da vide. Marvel vs. DC Comics.
Ona tribina za koju se nadam da će proći bez mrtvih. S
obzirom ako to prođe bez mrtvih, bit ćemo super.
Posjetioci tako naoštrili da objašnjavaju zašto je jedini njihov ugao gledanja ispravan. Vidjet ćemo.
Ja pošto znam ko drži tribile, mislim da će biti zanimljivo.
Da.
Na kraju kraja imamo cosplay.
Jeste, koji je obavezna stvar,
tako da znači, zbog toga pravite. Mislim.
Pravimo to isto kao što imamo na samim knjigama na Salon Strip, ona catwalk forma, bez bilo kakvih performansa ili stresa ili pritiska za učesnike.
Mogu 15 minuta pre samom događaja se prijave, da dođu, da se prošetaju.
Prošličkaju se
i
na sceni, sve šareno, sve lepo, sve kostimi, sve što vole mladi. Posle toga imamo jednu tribinu na jedan jako, jako star fandom.
Drhu,
jeste, Doctor Who i priča od crno-belih prvih BBC-evih serija, odnosno onih sezona, pa do najnovijih inkarnacija Doktora.
Ja nikad ću boraviti moment kad sam odlučio, to jest pokušao da gledam od prve epizode ikada i zažal.
Inače su izgubljene. Da, neki su našli u Africi, u arhivu neke televizije.
Meni čini da im i dalje fali. Pedro, što su našli i dalje fali.
U svakom slučaju sam bila malo više Torchwood fan, malo manje Doctor Who, tako da se ja ne nalazim previše tu, ali ima ko voli, tako naravno, da će sigurno da bude jako posećeno i iščekivano. I završavamo celu priču osvrtom na omiljenog autora mnogih od nas, a to je čovjek koji je u svakom slučaju, s obzirom na glavnog gosta, na neki način povezan sa celokupnim utiskom ovog Beokona, osvrt na rad Nila Gejmena, Gejmen kao strip scenarista, kao romanopisac, kao autor knjiga za decu, kao TV i filmski scenarista i u svim svojim inkarnacijama kao jedna jako simpatična osoba koja divno komunicira sa fanovima preko društvenih mreža.
Eto, dva puna dana, dakle, ljudi koji dođu mogu slobodno da se zatvore tamo u Domu omladine.
I ko preživi pričat će da siđu lepo u bioskopsku salu, puste korenje i ne mrdaju.
I uživaju, ulesiti sendvič.
E, a sada, dakle, jedno pitanje. Za godinu dana, da li očekujemo novi Beokon? Da li je već on
u planu? Ako preživimo, da. U suštini mi imamo ideje.
Ja ću da preživim, Lijelikom prva konvencija koju pravi, tako da nije isto sporno, što smo li otiču ovaj najlakši da koji si ikad bio.
Ne sumnjam, ne sumnjam.
Zahvaljujući se Korabali, hvala.
Mislim da bi jako bilo lepo da pomenem brak između Lazara Kovačića i Sakura Bašnika.
Levo je brak, to je jako pogrešna reč.
Pošto su nas tako krstili.
Već su došli prošli ponedeljak, kad smo imali skupštini, došli, kaže Laza, želio ja pa koja sam brštim se, užasno se brštim, neprijatno.
Dobro, dakle, to saradnja koja u principu i postala na neki način ranije, da, je bilo tu gostovanje i tako dalje.
Kako su imali da rade te manifestacije, konvencije, dolazili smo i mi tamo, dolazili oni na naše tribine, zvali smo se u goste međusobno i to jako lepo funkcionisalo sve vreme.
Ljubav je trajala dugo.
Što znači da će se, da, ljubav nastaviti
ljubav
dalje.
Ljubav će se nastaviti, oni su tu da imaju ekspertizu, mudre savete i govornike na tribinama. Mi smo tu koji imamo nerve da organizujemo događaje, da guramo ovako megalomanski i ambiciozno.
Da, ja gledam sad ovaj program i sve užasno opšte. Nema ništa detaljno. Gde je ono kao feministički aspekt doktora Hua?
Gde je ono...
Gde su ono kao...
Dobro, to je nešto što na neki način trevce ostaje za Dom omladine, tribine ponedeljkom. I to dešava, tako da je ovo, pretpostavljam, ipak za malo
pa
širu
populaciju. Pa da si prva tribila posle Beokoli aspekt, šta beše ono...
Države u zvezdanim stazama, naravno, ono, tako da će to biti za... Ajde,
se politika u zvezdanim stazama, tada kad su najavili novu seriju, super.
Da, ništa, 0-0 tačno, ja vam se zahvaljujem što ste bili ovde, što ste ispričali šta je to što u principu očekuje sve nas koji budemo došli u subotu i u nedelju na ovaj ponovo povratak, veliki povratak Beokona, a ono što mene raduje definitivno to je da će biti i dalje druženja, što sa japanizmom, što sa Chibikonom, što sa Beokonom, što sa Harry Potterom, što još šta god budete smislili.
Sada ima datume za sve događaje do kraja novembra 2016. pa vi vidite.
Odlično. Dakle, ništa, šta god, kako god stvari budu dolazile na red, tako ćemo da pričamo o njim. Vama još jednom hvala i vidimo se dakle u subotu već.
Ćao.
Vidimo se.
I'm tired.
21 sat i 9 minuta, meni je veliko zadovoljstvo da sada mogu da pozdravim, ako se ne varam, reditelja Branka Šujića, koga ste čuli u Pogledu svemirskog broda, pa pre koliko godini, po dve dana. Branko, dobro večer.
Dobro večer.
Evo, prvo da čestitamo na nagradi. Dakle, srpski Hvala. Film Ozon, SF ostvarenje o kome smo dakle, pričali pre već malo duže vremena, je nagrađen na Međunarodnom festivalu u Australiji. To je bio SF festival u Paramati, koji je posvećen naučnoj fantastici, žanrovima fantazije, a ili i drugih medija pop kulture. Međutim, priča što se Pogleda iz svemirskog broda tiče, počinje kada je bio Kickstarter, ili tako beše?
Tako je.
Kada je na Kickstarteru bilo da se prikupe sredstva kako bi se dovršio film, tačnije on je bio snimljen, trebalo je da se urade tu još neke stvari. Tada smo se čuli, tada smo se ispričali i od tog trenutka, pa evo do ove nagrade, Branko, ako možeš ukratko da nam ispričaš šta se sve dešavalo sa Ozonom.
Pa, eto, uspeli smo to da kako da kažem, dobijemo neka sredstva da završimo taj film. Do duše, nisu sredstva, da kažemo, u potpunosti omogućila to, tako da smo još sigurno neko vreme bili u tom nezavisnom rudniku, možda još jednu godinu dana, kopajući na svoj račun, ali, eto, prosto uspeli smo na kraju to da izguramo na mišiće i, eto, prosto dobili smo, što se kaže, nešto za uzvrat.
Odlično. Inače, ceo projekat je pročeo još 2007. godine, tako da je poprilično dugotrajan.
Pa, 2007. smo ušli u, tako reći, neko istraživanje vezano za snimanje na green screenu i tu vrstu postprodukcije sa nekim probama, pa u toku 2009. smo malo preradili scenario i dobili prva sredstva na fondu Gradskog sekretarijata za kulturu i posle, pošto smo snimili film, prošlo je, odnosno još dok smo pripremili celu stvar, prošlo je jedno pola godine, pa posle smo lagano ušli u postprodukciju, ali kako da kažem, to je jedan onako ogroman projekat praktičan za četiri čoveka koje su u toj postprodukciji bila skoro od početka do kraja, naravno učestvovalo je tu još ljudi, ali na nas je, kako da kažem, pao najveći teret i jednostavno to je bio prevelik zalogaj za uslove koje mi negde imamo ovde. Veći deo posla smo uradili na dva laptopa i tako dva stacionarna računara, što je za tu vrstu produkcije stvarno mislim u neku ruku nezamislivo.
Ali ono što je bitno, to je krajnji rezultat, a krajnji rezultat, ako se ne varam, već su mogli da vide i fanovi filma, bila je projekcija, ako se ne varam, na Filmskom frontu u Novom Sadu. Šta se sad dešava sa Ozonom? Gde će još ići, na koje festivale, da li možeš da najaviš šta se dešava dalje sa filmom?
Pa, prijavili smo ga oni trenutno, znači bio je na Filmskom frontu i primljen je na Three Cities Festival u tri grada u Njorku. I uglavnom smo orijentisani na festivale science fictiona. Trenutno smo ga poslali možda na još jedno 7-8 festivala. Čekamo do duše odgovore. Njegov festivalski život je tek počeo, trajeći sigurno godinu dana i posle toga će ljudi imati priliku da ga vide negde online, Vimeo, YouTube, u tom smislu.
Odlično. Dobro, mnogo uspeha na narednim festivalima, a da li se priprema neki novi projekat, nešto opet što će biti možda u žanru naučne fantastike ili fantastike neke?
Pa, evo, trenutno ja sam u nekim istraživanjima vezano za VR, to je sada neka ekspanzija toga u svetu, ne znam koliko se si ispratio celu tu priču, jedan novi medij, do duše, na početku, ali imam utisak da ima veliku perspektivu i vrlo interesantno zato što je istraživanje u ovom trenutku nešto što je, kako da kažem, svaki pomak je tako reći pionirski.
Dakle, virtualna realnost, to bi moglo da bude recimo neka sledeća tema.
Tako je.
Odlično. Najavljena jedna nova kaciga, vidim da nove tehnološke inovacije koje idu u tom pravcu će omogućiti potpuno jedno neverovatno iskustva, ali dobro, jedna je stvar realnost, a pretpostavljam da ćete vi probati da odete korak dva izvan, to jest te realnosti. Branko, mnogo uspeha tebi i tvojoj ekipi i sa Ozonom, a naravno i sa narednim projektima i hvala na ovim informacijama.
Nema na čemu, hvala vam, ćao.
Ćao, eto, dakle, čuli ste Branka Šujića, čoveka koji može da se pohvali da je za svoj Ozon dobio nagradu, projekat koji je možda dugo trajao, ali je, kažem, najbitniji konačan rezultat. Sačekat ćemo da film završi svoj festivalski život i onda ga gledamo online.
27 sati i 19 minuta, ako se ne vjerujem, sada ćemo da pozdravimo Stašu Koprivicu. Staša, dobro večer.
Dobro večer.
Dobro večer, ti možeš da se pohvališ da si trenutno između dve premijere. Jedna je bila 7. a druga će biti 9. novembra.
Tako je.
Što će reći da si ti jedan čarobnjak?
Pa, pre bih rekla veštica.
Dobro.
U stilu četiri veštice iz Čarobnjaka iz Oza, ali eto, pokušat ćemo da, kao što smo raspoložili, nasmejali, nadam se, omađijali klince sedmog, da barem deo te energije prenesemo na ove odrasle devetog. To je super.
Odlično. To je dakle jedno novo viđenje, uslovno rečeno novo viđenje Čarobnjaka iz Oza, koje je namenjeno i najmlađima, ali i onim starijima.
Pa mi su stvari, potrudili smo se, Milena De Polo koja je pisala adaptaciju i ja kao reditelj, da uradimo nešto što inače radi Pixar i Disney, a to je da ne pravimo predstavu za decu, niti predstavu za odrasle, nego da napravimo predstavu za celu porodicu. Znači nešto u čemu će cijela porodica uživati. Naravno, najmlađi će se oduševiti, verovatno, kao što se do sada pokazalo, dizajnom i pričom i avanturom. Oni malo stariji će možda, ne znam, ispratiti priču vezanu za Dorothy, Limenog, Strašila i Lava, a najstariji će možda uspjeti da prepozna i po kojoj slojkoj govori o svetu u kome živimo danas i koji nas se veoma tiče.
Dobro, dakle, u principu uzeti neko ko je iščupan iz stvarnosti i prebačen na neko drugo mesto omogućava različite sad tu zahvate, pa pretpostavljam da ste se tu imali prilike da se lepo poigrate.
Pa mi smo se u stvari super igrali, toliko je u stvari bilo divno da evo sad baš pričamo danas cijela ekipa kao postaje nam i malo žao, malo nam se već i plate što se rastajemo, predstava će se naravno igrati još dugo, dugo, ali eto kao taj proces pravljenja je prestao i mi smo se iz našeg Oza vratili nazad u Kansas. A jeste, ta priča pruža beskonačno mnogo mogućnosti za interpretaciju i za pre svega dizajn. Ja tu moram da kažem da sam imala neverovatnu sreću da radim sa Borisom Maksimovićem, iskusnim i fenomenalnim scenografom, i sa Magdalenom Klašnjom, koja ne samo da je jedna od najboljih kostimografa u regionu, već ima čitavu svoju liniju cipelica koje se traži u Njujorku i u Parizu, pa i kod nas, što mislim da nismo mogli da nađemo bolju osobu da se pozabavi čarobnim cipelicama od Magdalene Klašnje.
Odlično. Dobro, meni ovo sve naravno zvuči obećavajuće, vidio sam da su prvi utisci bili odlični sa predstave, ali dobro, to na neki način smo očekivali. Mene samo zanima, kada si se ti prvi put srela sa Čarobnjakom iz Oza?
Pa, Čarobnjak iz Oza je jedan od prvih filmova koji sam je videla u životu. Mene čuvala jedna... Znači, prijateljica mojih roditelja, i prva stvar koju ona uradila kad sam me nešto počela onako klinački da histerišem, bila da mi pusti čuveni Disneyev film iz 39. Mene je to bilo potpuno magično i čarobno i to negde ostane u malom mozgu. Naravno, to je bio i veliki izazov jer kao potrudili smo se da se udaljimo od Disneyeve interpretacije, a opet da ostane ta neka magija u pitanju. Ne znam, ja se nadam da smo uspeli. Baš smo skoro u stvari pričali kako nam je žao što mi istovremeno nismo deca, da mi sad to gledamo onako deci, a ne ovako odraslo i profesionalno, ali eto, nadam se da će neki klinci uživati u tom.
Odlično, ja u svakom slučaju želim tebi pun uspeh u daljem radu i naravno da ova predstava i tekako zaživi i da ostane i da se možda ponovo neki put poigrate sa nečim što je možda i za decu, a da opet malo približimo i ovim starima.
Pa ja se nadam da će se to ispuniti i hvala na lepim željama.
Da, a umeđu vremenu ti ćeš imati naravno i obaveza prema svojim jednorozima, ali o tome ćemo,
da,
o tome ćemo opet neki drugi put i da puštamo himnu koja je apsolutno super. Vaš Staš, hvala ti.
Hvala vama.
Prijetno. Eto, dakle, Staša Koprivica, posljednji put, ako se ne varam, kad smo se čuli, imali ste prilike da čujete i himnu udruženja jednoroga, zato sam sad to ovde i pomenuo, ali dobro, to sad nema nikakve veze sa Čarobnjakom iz Oza. Dakle, 9. novembra od 20 sati u Ustanovi kulture Vuk Karadžić je ta premijera za odrasle, a ova prethodna za one mlađe je bila juče u takođe Ustavi Vuk Karadžić. Dobro. Ko je bio je, ko nije, eto, imaće prilike da gleda Čarobnjaka iz Osa. A u 21.23 da se mi vratimo muzici. 27 sat, 28 minuta posle, eto, dosta domaćih tema, da se malo okrenemo nekim vestima koje dolaze iz inostranstva, ali koji takođe ovde izazivaju veliko interesovanje i pažnju fanova, a najveća od svih koja je bila prošle nedelje, pre svega za veliku najavu Zvezdane staze se ponovo vraćaju na male ekrane. Svi se naravno fanovi dobro sećaju Enterprise-a, poslednjeg petog serijala, ovog dugovečnog SF serijala, koji je prestao da se emituje negde 13. maja 2005. Godine, i što je na neki način bilo i zaočekivano, s obzirom da je od 85. pa narednih, eto, skoro 30 godina svakog dana bila emitovana, to je svake nedelje, nove neke Zvezdane staze od drugog serijala, pa onda sledeće generacije, zatim Duboki svemir 9, to je bio treća, Voyager 4. i Enterprise 5. I moguće da je došlo do nekog zasićenja, međutim, naravno, fanovi dalje traže još. Prema tome, CBS televizija je najavila da će, dakle, premijera novih šestih Zvezdanih staza serije krenuti u januaru 2017. godine. Alex Kurtzman je izvršni producent, a on se već sastao sa potencijalnim scenaristima u prethodnih nekoliko meseci. Ono što se za sada kaže, to je da će serija predstaviti nove likove, koji će naravno tražiti nove živote, nove civilizacije i krenuti hrabro u nova istraživanja. Dakle, nešto što je bila ključni deo ove franšize od davnog početka 1966. godine, kada je počela se prikazuje na TV mreži NBC. Ono sad što je već izazvalo, doduše, ne baš najlepše reakcije fanova i sasvim očekivano, to je, prva epizoda će biti prikazana besplatno. Sve naredne će biti na pretplatničkom servisu CBS-a, dakle, ako se ne varam, negde preko $5 ili $6 će biti po epizodi. I američki fanovi, naravno, u samom startu uopšte nisu zadovoljni takvom idejom. Ali, dobro, to je što je. Zvezdane staze, dakle, kreću 2017. godine. Sledeće godine će biti 50. godišnjica. Dakle, i to će sigurno biti i tekako obeleženo, jer do sada je urađeno 12 filmova i serijala Zvezdanih staza, ima 5 uspešnih ili manje uspešnih TV serija, a Zvezdane staze su, eto, licencirane na najrazličitijim platformama, znači bilo kao video igre, bilo kao serije, filmovi, u preko 190 zemalja. I cela ova franšiza i dan danas, svakog meseca, generiše preko milijardu pominjanja, što na društvenim mrežama, u medijima i tako dalje i tako dalje. Što i dalje dovoljno govori o uspešnosti Zvezdanih staza. Ono što se ističe da ovu seriju ne treba povezivati sa filmom Star Trek Beyond, koji stiže sledeće godine u bioskope. I sad, to je, pošto je ranije bilo govora da bi nova serija mogla ili da se krene putem filmova, znači da bude malo više akciona i da maltene vrati stvari na početak. A druga varijanta je da se ode u daleku, još dalju budućnost. Da li ovo znači da će priča biti smeštena, uslovno rečeno, još dalje u budućnost i da će na taj način da se otvore neki novi horizonti, ostaje da se vidi do 2017. godine. Ali ono što je najbitnije, to je da se Zvezdane staze vraćaju. We'll be right back. 21 sat i 40 minuta u Pogledu svemirskog broda. Sada se malo opet okrećemo Igri prestola. Čuli ste da će naravno priča o tome biti na narodnom Beokonu. Međutim, ako se recimo sada nalazite u blizini univerziteta Britanska Kolumbija ili recimo možete da studirate na tom univerzitetu, onda treba da znate da će od narednog semestra tamo biti upravo uveden jedan od predmeta, jedan u stvari književni kurs koji će se baviti upravo Igrom prestola. Dakle, studenti na Univerzitetu Britanska Kolumbija će se baviti ovim fantazijskim serijalom Georgea R.R. Martina već krajem ove godine, dakle najvjerojatnije je to ili krenulo ili će sada krenuti. I ako se ne varam, to se zove naš moderni srednjevekovni deo posvećen pesmi leda i vatre kao modernan srednji vek. U principu ceo kurs je zamišljen da se fokusira na ulogu tog srednjeg veka u tim popularnim produktima s kraja 20. i početkom 21. veka, a naravno delom za to zasluga ide i Tolkienu i toj visokoj fantaziji kasnijoj koja je razvijena 70. i 80. godina, koja je opet bila inspirisana uglavnom Tolkienovim romanima. Prema tome ovdje će George R.R. Martin i njegove pesme Leda i vatre da budu u glavnoj ulozi i eto jedan od akademskih predmeta ili akademsko proučavanje njegovih dela na Univerzitetu Britanska Kolumbija. E sad, kad smo već kod Igre prestola, evo i najnovijih vesti koje će, pretpostavljam, radovati fanove koji možda nisu toliko ranije čitali Georgea R.R. Martina, pa su možda bili šokirani da jedan od glavnih junaka umre već u prvoj knjizi ili u prvom delu serije, sad sve zavisi ko je šta gledao, pa onda sve ono što se dešavalo sa Jonom Snowom na kraju pete sezone. George R.R. Martin je upravo ove nedelje rekao na svom po znacima navoda univerzitetu u severozapadnom univerzitetu gde je studirao žurnalizam da je da mogu čitoci serije da očekuju da će ona da se završi nečim retkim što se viđe danas, a to je nada. Mislim da svi treba da imamo malo nade i svi mi težimo za nekim sretnim krajem. Ja sam obično, mene obično privlače oni gorko slatki krajevi i to je nešto što je Martin itekako radio, pogotovo na početku svoje spisateljske karijere. Dakle, on je ranije nagoveštavao da bi serija mogla da se na neki način završava, kao što je slično Tolkien završio Gospodara svog prstenova, u koje se Frodo i njegovi hobiti posle cele one epopeje vraćaju u rodnu kuću gde su tek stvari nesređene i gde to mnogo toga mora da se sređuje. A za sada je isto jedna od stvari, to je da je, što smo pričali prošle nedelje, da je šesta knjiga Vetrovi zime uzrok što će početak šeste serije malo kasniti da bi se ove dve stvari makar pojavile pred publikom u skorije vreme. U svakom slučaju, eto, dakle, od Martina možda možemo očekivati i malo više nade, ali sad šta to tačno znači i kako će on završiti svoju knjigu i šta on podrazumeva pod nadom, pa dobro, morat ćemo da pričekamo još jedan neodređeni broj godina da bismo to otkrili. A kada smo već kod serija, evo i malo loših vesti, naime, serija Twin Peaks, to je nastavak ove serije, koja je bila najavljivana i potvrđeno je da će se raditi nastavak te priče, međutim ona je sada zvanično odložena za 2017. godinu. I to na neki način nije ni čudo, jer je pre izvesnog vremena imali smo onu vest vezanu za Davida Lynch-a koji je bi trebao da se naravno vrati u rediteljsku stolicu, ali da je Lynch odbacio projekat jer nije bio zadovoljan predviđenim budžetom koji bi ispunili njegove vizije, pa su onda nastavljeni pregovori i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju trebalo bi da vidimo da će 2017. konačno dobiti najverovatnije možda tih 18 epizoda, mada i to je sad sve pod znakom pitanja, jer je bilo nagoveštaja tog dupliranja sa prvobitno najavljenih 9 na 18, ali ono što je za sada jedino izvesno, to je da ćemo čekati ne na 2016. nego najvratnije 2017. godinu kada ćemo gledati nove epizode Twin Peaksa, ako umeđu vremenu naravno ne bude opet nekih iskakanja. No, dobro, eto, to su bile uslovno rečeno loše vesti, mogu one da budu i gore, ovo za sada i nije toliko loše. Vidjet ćemo da li će David Lynch uspjeti da izgura ono što je on zamislio i što je on hteo, jer je u principu na ranijem radu na Twin Peaksu upravo on bio problematičan za studio sa svojim idejama, bez obzira što je to bilo gledano kod publike. 21.46, idemo na muziku, pa ćemo sada uskoro lagano već privoditi kraju večerašnje izdanje Pogleda iz svemirskog broda.
Ja, šta bi bilo? Pogled. Pogled iz svemirskog broda.
Sat 53 minuta, došli smo do kraja, dakle, večerašnjeg izdanja Pogled iz svemirskog broda. Još samo par vesti koje će zanimati ljubitelje filma, neke najave. Naime, Oskarovka Nicole Kidman pregovara da nastupa kao čuvena amazonska ratnica u filmu Wonder Woman za studio Warner Bros., ali za sada je naravno sve to i dalje neizvesno, ali dobro, eto, treba i to znati. Brojni su te najave ko bi gde šta mogao otprilike da igra, glumi, nešto toga će se naravno desiti, nešto ne, kako to obično biva. A kada smo već kod tih najava, evo jedno takođe interesantno, to je da bi Robbie Amell i Lauren Ambrose mogli da se nađu u spin-off projektu Dosije X. Ako se ne varam, jedan spin-off projekat je bio sa onim kaubojima, onom ekipom istraživača koji su radili takođe na razno raznim fenomenima vezanim za paranormalno za vanzemaljce. I taj projekat baš i nije najsjajnije prošao, ali očigledno da sad postoji opet ideja da bi tako nešto moglo da se pravi. Prema tome, na sve ćemo to morati da sačekamo da vidimo šta će vreme da pokaže i šta ćemo toga gledati, šta ne. Ali je očigledno da će serije da dominiraju i da budu sve više interesantne, s obzirom da jedna publika aktuelna voli i činjenicu da su tehnološka dostignuća omogućila da i serije budu sve interesantnije rađene i sve bogatije. Dobro, mi nastavljamo naravno naše druženje za nedelju dana, a uskoro ovde stiže Kolos Rodosa od 20 do 22 sa vama, a od ponoći u emisiji Kraži Dragička odmah da kažemo da će doći autorski bend Eon, tako da naravno ostanite uz 202. Draško Šarić, Sale Marković, Saša Marković ostaju naravno sa vama, a mi se čujemo za nedelju dana. Za sam kraj u rubrici Treća strana ploče idemo na tu romantičnu fantaziju koju najavih na početku, The Age of Adeline, i slušat ćemo Rob Simonsa i Fox Fixed Street Alan Tora u numeri Adam Street. Ćao!
Fantastika. Horror. What's your favorite scary movie? fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile, let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda. Pogled iz svemirskog broda.